knjige Otkrivenja, 4. glava od 1. stiha. Potom vide, gle vrata otvorena na nebu i prvi glas što sam ga čuo i kako truba gde govori i sa mnom reče, uzađi amo i pokazat ću ti što treba da se dogodi za ovim. Odmah se u duhu zanef. I gle, prestolje se nalazilo na nebu i na prestolu je netko sedeo. I onaj ko je sedeo bio je po izgledu kao kamen jaspis i sard. Oko prestola je bila duga po izgledu kao smarag. Oko tog prestola bila su 24 druga prestola, a na prestolima su sedeli 24 starešine odeveni u belu odeću te su imali zlatne krune na glavama. Od prestola su izlazili munje, glasovi, gromovi i 7 baklji gorelo je pred prestolom koji su 7 Božih duhova. Pred prestolom je bilo stakleno more slično kristalu. U sredini, pred prestolom i oko prestola 4 bića puna očiju od napred i nazad. Možemo se pomoliti. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, davao će svakoga dobroga dara, ovo je Tvoja reč. I mi znamo, Bože, da je vera u Tvoju reč uvek bila i jeste život. U početku Ti si ljudima dao reč i svako onaj koji je verovao imao je večni život. I to si rekao da je Božje delo. Delo Božje je da verujete u onoga koga je Bog poslao. I Oče, kada si poslao svoga Sina, Gospoda Isusa, On je hodao zemljom i svako onaj koji je verovao i sledio ga, primio je večni život. Upravo to sledjenje i sledbeništvo ga je dovelo do gornje sobe i tada je primio Svetoga Duha koji jeste život. Ista stvar se ponavlja i u ovoj generaciji. Ti si poslao proroka i mi sledimo Bože, ono što je prorok nama govorio, prihvatamo njegovu reč kao proročku reč, kao Božju reč, što ona zaista jeste i to nas dovodi do života, do Svetoga Duha. Bože nebeski, mi verujemo da smo blizu i sve bliže danu kada će i naše telo da se pokori Tvoje reči koju si rekao još davno kroz apostola Pavla, da će u glasu 7. trube, kada ona zatrubi, mrtvi u Hristu ustati prvo, a posle njih, mi koji smo preostali na zemlji, da ćemo biti promenjeni u trenutku u treptaju oka. Mi verujemo da se taj dan približio i da se to vreme približilo i zato te molimo da budemo čvrsti i da budemo postojani u veri. Oče nebeski, ojačaj našu veru. Učini nebeski Oče da naša vera bude jaka. Učini nebeski Bože da mi dolazimo ka tebi Oče i da nepopustljivo stojimo sa tvojom reči. Neka se niko i neka se ništa ne desi što bi nas udaljilo od tvoje reči na bilo koju stranu, u bilo kome pravcu, nego da stojimo na onome što je rečeno i na način kako je rečeno. Baš kao što je tvoj prorok to rekao, Božjoj reči nisu potrebna nikakva tumačenja, zato što je ono što je rečeno u glasu 7. anđela tumačenje Božje reči. Dozvoli nebeski Oče da verno stojimo sa objavljenom reči. Dozvoli nebeski Bože da uradimo ono što Eva nije uradila u Edenskom vrtu, kada je ta nevesta Adamova koju si ti njemu dao, kada je ona izneverila da stoji na svakoj reči. Dozvoli nebeski Bože da mi kao nevesta zadnjega vremena stojimo na svakoj reči i da svaka Božja reč koja je izgovorena za nas bude istinita i da stavimo amen na svaku Božju reč. Oče, neka to bude naša odgovorena molitva i mi verujemo da ćeš ti to učiniti za nas po tvojoj milosti i da će božanska milost da to učini za nas. Jer ti ćeš imati nevestu koja je bez mane i bore u ove zadnje dane. I mi verujemo da smo deo toga, da smo deo te neveste i zato ti zahvaljujemo u ime Isusa Hrista. Možete sesti. Vidite, kada je brat Abraham uzeo ovo, znači ovo su delovi pisma, pisma koje su postavljeni između crkvenih doba i otvaranja 7 pečata. Znači, kada dođemo i kada pristupimo sve petoj glavi knjige Otkrivenja, mi vidimo da onaj koji je sedeo na prestolu uzeo je knjigu, ustao je i uzeo knjigu koja je bila zapečatjena sa 7 pečata. I mi znamo da je ovo jedno vreme gdje je brat Abraham nazvao da je to prelaz između crkvenih doba i pečata. Sada postoji jedan prelaz ka tome i brat Abraham kada je uzeo upravo ove stihove, on uopšte se nije zadržavao na opisu stvari neba i čak izgleda da su sve ovo tipološke stvari, da su ovo sve slike onoga i on je koristio ove delove pisma da govori na temu o razlici između ljudskog duha i duše. Govorio je na tu temu i rekao je da ovo kristalno more u stvari ljudski duh. Rekao je da se Boži presto nalazi u srcima ljudi, da je to naša duša koja veruje Božju reč. I rekao je također da je ovo kristalno more oko prestola, da je to ljudski duh i onda je pomenuo te stvari koje mi jako dobro znamo, da su ljudski duh, da je kontrolisan ljudskom maštom, znači imaginacijom, razumom, sećanjima, savješću i emocijom. I uglavnom je to veoma važna stvar kada je došlo do ovih delova pisma i do ovih stihova pisma. I to je jedna od glavnih stvari koje bi mi mogli reći da su njegovo učenje ili nešto o čemu je, što je on veoma često naglašavao. A to je razlika između emocija i vere. On je također rekao da vera nije nikakva emocija. I kada mi pogledamo, mi ćemo vidjeti da se emocije nalaze u oblasti ljudskog duha i da ljudi mogu da se osjećaju na izvestan način, ali to ne znači da oni veruju ispravno ili ne. Vidite, kada mi to pogledamo, ovaj svijet je danas pun emocija, religija je puna emocija. Mi možemo reći da postoje pozitivne emocije i da postoje negativne emocije. Veselje, radost je nešto što je veoma lepa emocija. Ali mi vidimo da su ljudi radosni zbog mnogih stvari koje im se dešavaju u životu. Mi vidimo da to nije uvek vezano samo za veru, a kada uđemo i pogledamo na svijet religije, vidjet ćemo da ljudi kada se i raduju i kada su veoma radosni, da ipak ne veruju Božju reč na ispravan način. I to je možda ovaj 20. vek jedno posebno vrijeme u istoriji religije. Iako je jedno vrijeme, sada ne govorimo o duhovnim darovima, ovo je vrijeme obnavljanja duhovnih darova, ali da govorimo o nečemu drugom, zato što je ovo vrijeme 20. veka u svijetu religije vrijeme kada je stavljen naglasak na proslavljanje. I kada je proslavljanje mnogo izraženije, mnogo intenzivnije nego što je to bilo u ranijim periodima u ljudskoj istoriji. Tako crkva danas ima možda najlepše horove, najlepše glasove, najlepše uvežbane pevače. I sve to postoji u jednoj crkvi i crkva je veoma vešta u proslavljanju. Postoje ljudi koji vode slavljenje, postoje ljudi koji znaju da vode slavljenje i kada oni vode slavljenje, oni su u stanju da podignu ljudske emocije. I mi vidimo da su pentakostalci, kao i u mnogo čemu, do svoga vrhunca došli u ovim stvarima. Mi imamo u svetu pentakostalne denominacije i vere ili religije, mnoge vrsne i lepe pevače, mnoge ljude koji imaju jako lepe glasove i koji pevaju poput anđela na nebu. Pa ipak kada pogledamo sve te službe, mi vidimo da oni imaju ispravne emocije, ali nemaju ispravnu veru. I zato je brat Abraham govorio da emocije ne znači imati ispravne emocije, ne znači imati ispravnu veru. Oni lepo pevaju, ali i dalje veruju da postoje tri osobe u nebu. Oni stvarno lepo pevaju i raduju se na svojim skupovima, ali veruju da je krštenje u ime Oca, Sina i Svetoga Duha biblijsko krštenje. Oni imaju dobre emocije, oni imaju dobro pomazanje, oni imaju nešto što je pozitivna emocija, ali oni nemaju ispravnu veru. I zato je prorok to naglašavao i veoma često je govorio da vera nije nikakva emocija. Da je vera nešto što se nalazi u ljudskoj duši, ali nikako se ne nalazi u ljudskom duhu. Emocije mogu da budu varljive, one jesu varljive i one jesu prevarljive i mnogi ljudi su zahvaćeni emocijama, ali nisu zahvaćeni ispravnom verom. I kada pogledamo na sve to, mnogi ljudi dolaze u stanje da mogu proslavljati, da se mogu radovati, da mogu biti oduševljeni, da mogu biti u zanosu i to je u redu, ali to ipak ne znači da je njihova vera u redu. I kada mi pogledamo u crkvama, mnogi ljudi su radosni. Mnogi ljudi žele mnogo više da pevaju nego da slušaju Božju reč, zato što Božja reč sama po sebi mora da bude korektivna. Ali onda kada ih zahvati taj duh proslavljanja i kada ih zahvate emocije, izgleda da je sve u redu, izgleda da je sve idealno i da u svemu tome mora biti Bog. Prorok je rekao, ja nemam ništa protiv emocija, emocije su sasvim u redu, ali ako vi verujete stvari ili ispravan način. Ali kada to dođe do nečega što mora biti apsolut ili apsolutni temelj vere, onda to nisu emocije jer one su varljive, onda je to Božja reč. I vidite, emocije su nešto što na čemu ovaj religiozni svijet današnjice insistira. Ako se ja osjećam dobro, onda je sve u redu. Ako ja osjećam se kako treba i ako je sa mojim osjećanjima sve u redu i nemam briga i nema problema i nema svih tih stvari, ako sam radostan i srećan i ushićen, onda je sve u redu. Ne mora da bude. Sve je u redu ako vi verujete Božju riječ. Ako ja verujem Božju riječ, tada je sve u redu. Ali ako ja propustim da verujem Božju riječ, tada ništa više nije u redu. Zato što je Božja riječ temelj tih stvari. Božja reč je temelj tih stvari, a otkrivenje reči Božje koje nama Bog dao u ovoj generaciji je nešto što treba i jeste apsolut za jednoga vernika. Tako Bog je postavio proroka između svih ostalih stvari da bi njegovo mišljenje ili njegova reč predstavljali apsolutni autoritet u ove zadnje dane. I kada je William Braham predstavljao sebe u knjizi 7 crkvenih doba i kada je govorio o tome kako Ilija dolazi i kada je objašnjavao i provodio ljude kroz pismo, kroz Malakiju 4 i kroz ostale delove Biblije koje govore o pomazaniku zadnjega vremena, o proroku Iliji zadnjega vremena, predstavljajući toga proroka, on je rekao jednu stvar. Tamo gdje postoje dva čovjeka, postoje i dva mišljenja. Kada bi dva čovjeka danas uzela da razmatraju Bibliju i kada bi čitali iste stihove pisma, jedan i drugi bi imali neke svoje ideje u vezi toga. Kada bi dodali još 10 ljudi, tih 10 ljudi bi imali nove ideje u vezi toga. Kada bi dodali nekoliko hiljada ljudi da razmatraju te stvari, oni bi imali neke svoje ideje u vezi toga. I onda na bazi čega bi mi rekli da možemo imati jednu apsolutnu istinu i ko je od njih u pravu? I jedan od razloga zašto je Bog morao poslati proroka u ovoj generaciji jeste da njegova izjava ili njegovo učenje ili njegova reč bude vrhunski autoritet u ovoj generaciji. Ljudi su se toliko podelili na bazi doktrina, na bazi učenja, na bazi svih tih stvari. Ljudi su napravili toliko denominacije u ove dane da je Bog morao reagovati i kao i uvek u istoriji Bog je ljudima poslao potvrđenog proroka da ono što je on rekao ili ono što on kaže bude jedan apsolut ili bude posljednja reč u vezi tih stvari. Bog je napisao Bibliju i mnogi ljudi hoće da kažu Biblija je vrhunski autoritet, ali to nije tako. Biblija je rekla da će na kraju vremena Bog podići proročku službu i da će ta proročka služba biti apsolutni autoritet za ljude koji će biti vernici. I zato je brat Brahan govorio, ako ja hoću ili ako Bog hoće da sudi ljudima, po kojoj će crkvi onda sudi? Da li će suditi crkvi po katoličkoj, po pravoslavnoj, po protestantskoj, po ovoj, po onoj crkvi? Po nekoj maloj lokalnoj zajednici i koja će ta crkva biti koju će on uzeti kao kriterijum apsolutne istine? Koja je od njih apsolutno u pravu? Ne. On mora ljudima suditi po Bibliji, on mora suditi po reči. Ali o Bibliju su ljudi načinili toliko, toliko su je tumačili dok ljudi se nisu izgubili u svemu tome i oni sada više ne mogu da znaju šta Biblija zaista kaže. Jedni kažu ovo, drugi kažu ono, treći kažu ono. I Bog je u celoj toj zbrci postavio pomazanoga proroka da ono što on ima da kaže bude ljudski apsolut. I tako je to veoma važna stvar. Apsolut je ono što je prorok rekao. I kada pogledamo na emocije ili na stanje religije danas, mi ćemo vidjeti da su sve same emocije. Znate, i brat Brahan kada se suočio sa muslimanima, oni su rekli, kako vi dokazujete da Isus Hrist Mesija? O, pa, kaže, neki su im odgovorili, pa mi smo radost. I onda je taj vernik musliman rekao, pa i muhamedanizam kao religija može proizvesti isto toliko emocija kao i hrišćanstvo. I ljudi i u muhamedanizmu mogu da dođu u trans, i tamo mogu da dođu u zanos, i tamo mogu da budu radosni, i tamo mogu da budu srećni, i tamo mogu da budu ushićeni, i znaju što je i ta religija može da proizvede mnogo takvih vrsta emocija. Ali onda je brat Brahan rekao, pa dobro, a kako ćete vi odgovoriti tome čoveku? Vidite, to je istinitost njegove reči. Razlog zašto mi svedočimo da je hrišćanstvo istinita religija je zato što je njegova reč istinita. Zato što on kaže nešto i onda stoji iza toga. I to je jedini dokaz koji ljudi mogu ponuditi hrišćani da je hrišćanstvo ispravna religija. Isus je nešto rekao i onda stoji iza toga. Svaka njegova reč je istinita i on stoji iza svakoga svoga obećanja. Ali gdje su emocije dobre ljude? Emocije u mnogo čemu su ih udaljile od Boga. I tako da su ljudi navikli da žive po osjećanjima. I vidimo da je prorok govorio o tome da je to još oblast ljudskoga duha. Čovjek može biti zadovoljan ili nezadovoljan zbog mnogih stvari u životu, ali to je njegov duh. Ali unutar toga se nalazi njegova duša koja je kontrolisana verom ili neverom. I ta duša je određena da se složi ili ne složi sa Božjoj reči. Da prihvati ili ne prihvati Božju reč. Da kaže da je Božja reč istinita ili ne. To će uvek uraditi ljudska duša jer je ona tu da donese konačan sud. Da li je Božja reč istinita ili nije. Kada su Adam i Eva u Edenskom vrtu udaljili se od Boga, oni su se prvo udaljili od reči. I sada mi često koristimo te izraze kao prihvatiti reč ili odbaciti reč. Sada prihvatiti reč znači složiti se sa reči. Ili reći istu stvar koju reč kaže. I onda to znači da mi to prihvatamo. Kada Božja reč kaže pokajte se, mi kažemo mi to treba da uradimo. Kada Božja reč kaže nešto drugo, mi se složimo sa tim. I kada to uradimo, onda mi prihvatamo Božju reč. Ili to je jedna ključna stvar, ili jedna od ključnih doktrina, ili jedna od ključnih učenja Williama Brahama. On je zaista govorio da su ljudska duša i ljudski duh dve veoma različite stvari. Zato što će duša unutar čoveka prihvatiti Božju reč i onda će sve u čoveku da se vremenom podređuje toj reči, ali je također rekao da je oblast duha jedno polje gdje planti jedna velika bitka, zato što đavo ima pristup u to. On može koristiti se ljudskim emocijama, može manipulisati sa vašim emocijama. On može manipulisati sa vašim osjećanjima, sa vašim razumom, kada god to poželi. On može da se igra sa ljudskom imaginacijom i ljudskim fantazijama, može da se igra sa osjećajima krivice, može da se igra sa vašim sjećanjima, on može to da radi zato što ima pristup tom delu, jer je to duh koji obavija ljudsku dušu. Ali kada to dođe zaista do konačne istine, kada to dođe do konačnog obračuna, onda je unutar čovjeka jedno prepoznavanje Božje reči i jedno prepoznavanje jedne duhovne realnosti, i onda kada to stoji na tom polju duhovnog otkrivenja, Satana će biti poražen. Zato što prva stvar koju ljudska duša čini, ona prepoznaje da je nešto od Boga ili da nešto nije od Boga. To je jedna od veoma važnih stvari unutar sebe. Mi smo seme koje je predodređeno pre postanka sveta. Naša imena su bila u Jagnjetovoj knjizi života. Mi smo taj duhovni gen koji je bio u Bogu. I kada se suočimo sa Božjom rečju, naša duša u nama kaže da to je istina. I svi ljudi su imali tu veliku bitku u sebi, zato što nešto svoje seme moralo je da preuzme kontrolu nad ljudskim duhom. I to nije laka stvar, to je veoma teška stvar, i zato je prorok rekao, to je najveća bitka koja je ikada vođena. Rekao je da je ta bitka počela u nebu i da je bila bitka anđela, onda je pala na zemlju i postala je bitka ljudskih bića. I rekao je, od dana Edenskog vrta taj rat između Boga i đavola se vodi u ljudima. Od dana Edenskog vrta pa na ovamo, taj rat se vodi u ljudima. Od tih dana, pa i ovoga dana danas koji mi živimo, ta bitka plamsa, ta bitka je surova, ta bitka je teška, ta bitka je najveća bitka koja je ikada vođena. Zato što se ona vodi za spasenje je svake duše koja je bila zapisana u Jagnjetovoj knjizi života. Zato što Satana se bori protiv svake izabrane osobe. Zato što Satana pokušava da zaustavi Božju reč da manifestuje sebe u svakoj generaciji. Zato što Satana ne odustaje tako lako, zato što on ima pristup ljudskome duhu, zato što on ima pravo da pristupa tom delu čoveka, zato što je to određeno mjesto ili mjesto susreta. I kada pogledamo na ostala četiri kanala ljudskog duha, razum, savjest, mašta, sećanje, vidimo da to sada više nisu ljudske emocije, da je to sada ljudski um. Vi se sećate, imate svoje misli koje vas vode u vašu prošlost i vi znate šta je bilo juče, znate šta je bilo u preizvestoga vremena, vi imate vaše sećanje. Vi možete, inteligentno se ljudsko biće, možete da planirate stvari u budućnosti, da idete u vašu maštu i da kreirate budućnost kako želite. Vi imate vaš razum da nešto objasni, imate vašu savest koja će vam reći da li je nešto ispravno ili ne. I jedna i druga stvar vezane su za ljudski um. I također, prorok je rekao da se to izabrano mjesto susreta, da je to polje bitke, da je to mjesto gdje će te dve velike sile koje postoje u univerzumu da odmere svoje snage. Sada, bitka anđela je završena bitka. Kako god bi to uzeli, kako god tumačili, anđeli su svoju odluku doneli i svoju bitku završili. Oni koji su otišli od Boga, otišli su za večnost, oni koji su ostali sa Bogom, ostali su za večnost. I na nebu više neće biti promjena. Na nebu više neće biti nikakve pobune među anđelima. Ono što se desilo, desilo se i više se nikada neće ponoviti. Jednom doneta odluka za mnoge je bila kobna u nebesima, za mnoge je bila sudbonosna za celu večnost. Ali sada ta najveća bitka koja se odigravala u nebesima je završena i ona je od edenskih dana pa od pada čovečanstva u greh nastavila da planti i ona se odvija i ovoga dana u ljudima. I prorok je rekao da su oni morali da nađu mjesto susreta. Da su oni morali da nađu mjesto gdje će se susresti, gdje će ponovo da se sastanu. I kada je to odlučeno da će ta bitka da se nastavi u ljudima, odlučeno je da ljudski um ili ljudske misli budu mjesto susreta te dve velike sile. Da je to polje bitke. I kada vi samo razmotrite to, prorok je govorio da dve vojske u prirodnom, kada dve nacije ratuju, kada dva naroda ratuju, da oni moraju da nađu neko neutralno polje koje će se zvati ničija zemlja. I na tom terenu, ničije zemlje, dve vojske će se susresti i bitka će se odlučiti. Ali van toga, svaka ima svoju teritoriju. Kada pogledate u vrijeme Drugog svjetskog rata, Njemačka je imala svoju teritoriju, Rusija je imala svoju teritoriju, ali bilo je jedna linija fronta, jedno mjesto gdje su se oni sukobljavali. Dakle, to je u duhovnom svijetu, prorok je govorio o tim duhovnim realnostima, govorio je o dimenziji neba i govorio je o dimenziji pakla. I mi imamo u ovim danima kako pakao dolazi na zemlju, i mi imamo također kako Bog inkarnira se. Vidite, to su dva sveta, ali jedino mjesto njihovog susreta se nalazi u ljudi. Jedino mjesto gdje će se oni ikada svesti jeste ljudski duh, je odnosno ljudski um. I Satana ima pravo da dođe na polje bitke. Njega niko ne može spriječiti da dođe na polje bitke, jer je odlučeno u početku da ljudski um bude polje bitke. I zato mnogi ljudi žele da nemaju iskustvo sa Satanom, ali to je njegovo pravo od Boga dato. U početku je bilo odlučeno, bitka će se voditi u ljudima. Bitka će se voditi u ljudskom umu. Odabrali su mjesto susreta i to je ljudski um i on ima pravo da dođe na polje bitke, on je ratnik, on ima pravo da dođe na polje bitke, baš kao što i Bog dolazi na to mjesto. I to je mjesto gdje će se oni jedini put sresti. On ima pravo da dođe ka vama, on ima pravo da koristi vaš razum, on ima pravo da koristi vaša sećanja, on ima pravo da vas optužuje kroz vašu savjest, on ima pravo da koristi vaše fantazije, on ima pravo da pomazuje vaše emocije, on ima pravo da bude na tome tlu. Bog mu je dozvolio. Ali Bog nikada nije odlučio i nikada mu nije to dozvolio da bi on mogao da ostane tamo. On može ostati tamo samo do one mere i one granice dok je prihvaćen. Onoga trenutka kada čovjek ima dovoljno vere da kaže ne tim stvarima, on mora da odstupi ako čovjek koristi Božju reč. I također, Božja odluka je bila u početku da zaštiti čovjeka tako što će mu dati svoju reč. I vera u Božju reč je bilo jedino oružje koje je bilo ostavljeno Božjoj djeci. Jedina stvar koju su oni trebali da koriste da bi savladali neprijatelja bila je Božja reč. Isus kada je došao na zemlju potvrdio je da Bog nije promijenio svoje oružje niti svoj način. Jedini način na koji je Isus ikada pobedio đavola je bio je taj da je koristio očevu reč. Isus je koristio Božju reč i onda je svaka sila pakla morala da mu se pokori. Tako je ista stvar, mnogi ljudi ne žele da budu zaštićeni od iskušenja, ali oni to ne mogu da budu. Zato što Lucifer ima pravo da vodi bitku. On ima pravo da dođe, ali Bog ima nevestu na kraju vremena i ta nevesta će da bude pobednik. I zato je rečeno da će pobedniku dati da sedi na njegovom prestolu kao što je Isus pobedio i seo na očev prestol. To je ta stvar, Bog želi od ljudi da oni budu pobednici. Đavo želi da porazite ljude, ali Bog će imati nevesti u zadnje vrijeme i to će biti pojedinci koji će imati pobedu. I kada mi govorimo o pobedi i o pobedničkom životu, znate, postoji jedna intelektualna vera, ali intelektualna vera je nešto, kada vi nešto možete objasniti. Ali živa vera je kada vi nešto možete primijeniti. Znate, kada ja mogu ispričati nešto o ovim stvarima, o najvećoj bitci ikada vođenoj, ja imam dovoljno intelekta i dovoljno sam razuman da to shvatim, ali onda kada to dođe u svakodnevni život i realnost, onda ja treba da primenim to i onda tada više neće pomoći intelekt, tada je potrebna jedna vera iz ljudske duše koja će progovoriti i koja će koristiti to na nadprirodan način. Dakle, Isus ikada je znao Božju reč, ali on je došao u situaciju da tu Božju reč primeni. Vidite, i fariseji su znali tu istu reč koju je znao Isus. Gospodu Bogu svome služi i njemu se jedinome klanja. Ali došlo je vrijeme kada je Isus morao da primeni tu reč. I svaka Božja reč koja je napisana u Bibliji nije napisana radi toga da bi mi naučili, da bi se informisali, da bi imali više informacija. To je jedno oružje koje je dato svakom verniku da bi ga on primenio u pravome trenutku. I došao je trenutak kada je Isus Hrist bio iskušan u pustinji, došao je trenutak kada je đavo koristio čak njegovu maštu, njegovu imaginaciju i Biblija kaže da je on video i pokazao mu je sva carstva ovoga svijeta. I Isus je video u svojim fantazijama sva carstva ovoga svijeta i video je u toj mašti sebe kao kralja tih kraljestava. I đavo je rekao, sve ovo je moje i ja dajem kome god hoćeš, ti se samo pokloni meni i sve ovo će biti tvoje. Ali došlo je trenutak kada Isus morao da primeni Božju reč koju je znao. On je bez sumnje čitao u knjizi, Bibliji, čitao u Mojsijevim zakonima, Gospodu Bogu svome služi i njemu se jedinome klanja. Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedinome klanja, ali sada je došao trenutak kada je đavo njega izazvao i sada on više mu ništa nije moglo pomoći to što je znao tu reč. Sada je on to praktično koristio i rekao je: idi od mene Sotono, jer stoji upisano u Bibliji: Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedinome klanja. I kada je on to koristio na jedan praktičan način, to je tada bila živa vera. To tada nije bio samo skup informacija koje mnogi ljudi imaju. Mnogi ljudi su danas informisani u mnogim stvarima, ali da li mnogi ljudi mogu da primene tu Božju reč da bi ona savladala iskušenje, da bi ona pobedila đavola? Ako mogu, onda su oni pobednici. Ako ne mogu, onda će oni biti poraženi. Isti Isus Hrist je imao tu viziju i on je rekao: ja to ne želim, Sotono. Ja to ne želim, Sotono. Ja vidim sva ta kraljevstva sadašnja i buduća. Ja vidim sebe na prestolu u Rimu. Ja vidim kako mi daje sva kraljevstva ovoga sveta ako ja napravim dogovor sa tobom, ali ja to ne želim, jer stoji pisano: Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedinome klanjaj. I ja neću da prekršim Božiju zapovest zato što ne verujem da to treba da uradi. Vidite, ali Lucifer je koristio njegovu sopstvenu maštu, maštu sina Božije. Zato što pismo kaže, on je bio čovjek i bio je iskušavan u svemu kao i mi. On nije bio rođen u grehu i njegovo telo nije bilo grešno, ali on je iskušavan svim stvarima kojima smo mi iskušavani. Đavo je bez sumnje njega naveo da učini preljubu. Đavo je bez sumnje njega navodio da čini telesni blud. Đavo je bez sumnje njega navodio, kao što smo vidjeli na primjeru u pustinju, da on bude jedan vlastoljubivi čovjek koji će ići za zemaljskom slavom i zemaljskim kraljevstvima. On je bio iskušavan kroz sve te stvari, ali on se nikada nije poklonio tome. Zato što je koristio Božju reč u pravo vreme na pravi način i zato što je onda mogao reći: pisano je, Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedinome klanja. Ljudi nikada, kaže brat Abraham, ne mogu učiniti greh dok prvo ne odbace Božju reč. Eva nikada nije mogla postati preljubnica da ona prvo, i što je sad također veoma važna stvar, nije vidjela Lucifera, zver, vidjela ga je, a Isus je rekao kroz oči koje su kapija duša. Oči su veoma važna stvar i zato u ovim danima Satana tako kreira svoj eder, svoje zemaljsko kraljevstvo, da sve ono što mi gledamo bude greh. I gdje se god okrenete, mi možete vidjeti greh, ali zato se on to čini, zato što je rečeno da su oči kapija duša. Ljudi mogu vidjeti određenu stvar i kada vide, to utiče na njih. Eva je vidjela i to je bio jedan ulazak u nju. I kada je vidjela, on treću stvar koju on koristio na njoj, bile su njene fantazije. Je li Bog rekao? I ona je počela sebe da zamišlja u raznim situacijama, u raznim okolnostima. Ona je vidjela sebe u avanturi sa tim Luciferom. I kada je vidjela to, ona se tome nisu postavila. I to je nešto što danas mnogi ljudi čine. Satana dođe, ali ako on ne nađe suprotstavljanje, on će ovladati. On će ovladati svaki put kada su ljudi njemu ne suprotstave. I onda kada ovlada ljudskim emocijama ili ljudskim razumom, onda on koristi to i preuzima kontrolu nad ljudskim ponašanjem. I onda će ljudi raditi tačno ono što on želi. I nema načina da on bude pomeren iz ljudske unutrašnjosti, iz ljudskog duha, sve dok nešto unutar čovjeka ne progovori i ne kaže: ja ovo više ne želim, ja uzimam Božju reč, ja se suprotstavljam ovome u ime Isusa Hrista, po Božjoj reči ja se protivim đavolu i on mora da odstupi od mene. Imate taj primjer kada je manijak došao i kada je pokušao da ubije brata Brahama i kada je rekao: ja ću slomiti svaku kost u telu ovoga čovjeka. Sada ćete vi vidjeti kakav je on prorok, i on je imao tu opsesiju, bio opsednut idejom da ubija propovednike, ali prorok je rekao Satano, Luciferu, ti će se večeras pokloniti preda mnom zato što si izazvao proroka Božije. I kako je on dolazio do vrata Abrahama, on je gubio snagu i pao je preko njegovih nogu. I ljudi su bili šokirani onim što se desilo i policajci ili redari koji je bio na tome skupu su došli i rekli: gospodine, da li je on mrtav? Brat Abraham se okrene i kaže: ne, on nije mrtav. Da li je on izlečen? Prorok kaže: ne, on nije izlečen i nije oslobođen zato što je proslavljao toga duha. Drugim rečima, prorok je imao silu i Bog je mogao učiniti da njega suzbije ili da mu ne dozvoli da počini zločin tamo ili da ubije proroka, ali Bog nije izbacio toga duha iz toga opsednutoga čovjeka, zato što brat Rahan kaže, on je njega proslavljao. On je njega proslavljao. On nije imao, bez obzira koliko je bio opsednut u sebi, ništa što bi poželjelo da izađe iz toga stanja. On u sebi nije imao ništa što bi moglo da prepozna u kakvom je jadnom stanju. On u sebi uopće nije imao potencijal da izađe iz toga i on je proslavljao taj duh. Znate, Eva kada je uprimila duh Lucifera u Edenskom vrtu, ona je počela da čini stvari koje on želao i ona ga je proslavljala. Bilo da je ona to želala da prizna ili ne, ona ga je proslavljala. Bilo da je ona to znala ili ne, ona ga je proslavljala zato što je on vladao njenim ponašanjem. Ona ga je proslavljala zato što nije mu se suprotstavila i to je potpuna istina. Ako se osoba pojedina se suprotstavi đavolu, on će ovladati njegovim životom i onda će ga čovjek proslavljati. Ali koliko je to bilo drugačije sa manijakom iz Gadara kada ga je Gospod Isus usreo, taj čovjek bez obzira koliko je bio opsednut i koliko je đavo vladao njim, imao je u sebi nešto što je reklo, ja želim da izađem iz ovoga stanja. Ja želim da prekinem s ovim ludorijama. Ja želim da prekinem s ovim bolesnim životom. Ja želim da prekinem s ovim gadostima. Ja želim da prekinem sa tim stvarima. I onda je došao i krenuo je ka Isusu Hristu i vidite, ma koliko opsednut bio, đavo nije imao mogućnost da njega spreči da stane pred Gospodom. To je potpuna istina. Đavo nema mogućnost da spreči ljude da dođu pred Gospoda Isusa ako oni u svome srcu to žele. On može da kontroliše emocije toga manijaka iz Gadara, kako ga mi zovemo, nekada je to bio, ali sada je sveti Boži sluga ili sveti Boži sin negde pred Božim oltarom, ali u to vreme on je bio na zemlji opsednut, njegove emocije su bile pod kontrolom zla jer je on bio besan, toliko da je napadao nemoćne prolaznike. On je kiptao od gneva i nije mogao da se suzdrži, imao je bes poput Kaina koji je mogao da ubije čoveka. On je bio toliko zaslepljen imaginacije, imaš da je išao po grobovima ili bio vođen na takav način. On je bio toliko pomračenog uma da više nije mogao da razmišlja na normalan način. On je bio van sebe i više nije moglo da se komunicira sa njim, bio je lud. I da su mogli da ga savladaju fizički, oni bi ga verovatno stavili u ludnicu da je postojala tih dana, ali nije. Pa ipak u kako god teškom duhovnom stanju bio, a možete misliti koliko je njegovo stanje bilo teško kad je legion bio u njemu, ipak u njegovom srcu on je imao jednu odluku, on je imao jedno prepoznavanje, ovako kako živim i ovo što radim ne valja i vreme je da se s ovim prekine. I ja idem pred toga proroka iz Nazareta, on mi može pomoći. Kada je odlučio, on je stao pred Gospoda Isusa Hrista i Isus je progovorio i rekao, izbacio se te đavole, poslao ih je u to krdo svinja i on je sedao i bio je pored Gospoda Isusa Hrista potpuno slobodan. I Isus nikada ne bi progovorio te reči da nije u njemu video želju za slobodom. Isus nikada nije izbacio đavola ni iz jednoga čoveka koji nije želao da bude slobodan. Isus nikada nije oslobodio fariseje. Isus nikada nije stao pred Pilata i rekao, izađi iz njega Sotono, izađi iz toga čoveka Sotono, izađi napolje da on ne čini tako užasne stvari. On je bio Bog, on je mogao to uraditi da je hteo. On je mogao to uraditi, on je mogao zapovediti tom duhu da to ne radi. Ali vidite, on je poštovao ljudsku odluku i ljudsku slobodnu volju. On je pogledao na Pilata i budući da je znao tajne njegovog srca, on nikada to nije progovorio jer je znao da ovaj čovek ne želi slobodu. Baš kao i taj manija koji je napao brata Brahama, on je želao da ostane u takvom stanju. On nije želao da se pomeri iz toga. On nije želao da iskorači iz toga. On je stajao u tome i on je bio zadovoljan u tome. Mnogi ljudi su takvi. I znate, to više nije stvar ničega, jer od dana kada je Bog rekao Kainu, greh je na vrati. Ali ti si mu stari. Bez obzira koliko je taj duh moćan, bez obzira koliko je taj Lucifer snažan, on je tu, ali ti imaš autoritet na tim. Vidite u kakvu poziciju Bog u toj najvećoj biti ikada vođenoj postavlja čovjek. On kaže Kainu, jeste, možda je to zao duh, ostavimo to sada po strani. Možda je taj zao duh imao veliku poziciju u nebesima, ostavimo sada to po strani. Možda je on ovoga trenutka moći demon pakla, ostavimo to sada po strani. Možda je taj zao duh Lucifer lično, ostavimo i to po strani. Ali ti imaš kontrolu nad tim, ti imaš autoritet nad tim, ti možeš da se suprotstaviš tome i to će te napustiti, jer ja te postavljam, stavljam te u poziciju da imaš autoritet nad svakom silom neprijateljskom. To je Isus rekao. Dajem vam vlast nad svakom neprijateljskom silom. Dajem vam vlast nad svim demonima, pa dajem vam vlast nad svim tim stvarima. Znate, to nije bila samo sila da se oslobodi čovjek od neke bolesti kako ljudi to danas zamišljaju. Jer upravo kada je Isus izgovorio te reči, dajem vam silu, vlast nad svakom neprijateljskom silom, oni su tu stajali pod utjecajem te iste sile. Svatate to. Oni su išli, lečili su bolesne. Oni su išli, podizali su mrtve, to je istina. Oni su činili mnoge moćne stvari, ali to nije bilo to što Isus rekao. Dajem vam vlast nad svakom neprijateljskom silom. Pa ipak dok su učinili te moćne stvari, nisu bili slobodni. Jer su se raspravljali ko je najveći u kraljevstvu Božijem. Jer su bili veoma ambiciozni. Jer su bili ljudi koji su bili pod utjecajem nečeg što nije bio Sveti Duh. I na kraju, u to vreme, kada Isus izgovorio te reči, daje vam vlast nad svakom neprijateljskom silom, Sveti Duh nije ni bio izgledan. I to se desilo onoga trenutka kada su oni primili Svetoga Duha u krštenju i kada su mogli da se izbore sa stvarima i pritisci. I to je jedna veoma važna stvar. Petar, pogledajte, kada je on zaista imao praktični autoritet nad svakom neprijateljskom silom, on je mogao da se izbori sa strahom. Pre toga je pokušao. Gospode, ja te se neću odreći, jer ako ti umreš, umreću i ja. Ali ja nema šanse da te se odrekne. Isus mu je rekao, odreći ćeš me se tri puta. I on je to uradio. Zašto je to uradio? Zato što se bojao. Zašto se bojao? Zato što je duh straha bio u njemu. Pa zašto je bio u njemu ako mu Isus dao vlast nad svakom silom neprijateljstva? Zašto je bio u njemu ako je imao vlast nad tim? Dobro, da pogledamo to malo drugačije. Kada je Petar rekao, kada ga je žena optužila i uprila prst u njega i rekla, i ti si bio sa Isusom Nazarećanim. I ti si bio sa Isusom Nazarećanim. On je rekao, kunem se. Kunem se. Ženo, ja ne znam šta ti govoriš. Lagao. Znate, dve stvari. Lagao je i bojao. Ili da tako kažemo, lagao je zato što se bojao. Ali mi vidimo samo jednu stvar. Da li on imao autoritet nad tom silom u tome trenutku? Da li je to bio čovjek? Da li je to bila samo ljudska emocija ili je to bilo nešto što je koristilo ljudske emocije? Da li je tu stajalo u Petru nešto što je koristilo njegove emocije u tome trenutku protiv njega samog? Da li je to bio Petar ili je to možda bio duh koji je pomazivao Petra toga trenutka? Da li je progovorio Petar ili duh kroz Petra toga trenutka? Da li je strah uopšte od Boga? Pa opet sa druge strane, mi u delima apostolskim vidimo tog istoga Petra, kako ga optužuju i kako ga izvode pred ove fariseje i pred zakonike u Izraelu u to vreme, i on dobio batina, i oni su mu zapretili i rekli su, nemoj više da propovedaš u ime toga čovjeka, a on je njima rekao, kome se treba više pokoravati, ljudima ili Bogu? U jednoj situaciji mi ga vidimo kako se boji i laže, u drugoj situaciji mi ga vidimo kako je hrabar i kako kaže pravu stvar. U čemu je stvar? U tome trenutku vidite, on je naučio, i to je jedna od velikih stvari koja nam garantuje da imamo Svetoga Duha, on je naučio sa čim ima posla. On je jednostavno kroz iskustvo kroz koje ga je Bog proveo naučio sa čim ima posla. Naučio. I zato mi imamo učitelja Svetoga Duha koji nas provodi kroz razne iskustva, da kroz ta iskustva mi nešto naučimo. Znate, dok je on poistovećivao sebe sa strahom i govorio ja se bojim, ja se bojim, ja se bojim, to je dobijalo samo veću snagu. Ali to je nešto što je sin Tima Prujite i rekao na kampu, vidite, Satana koristi vas protiv vas. I to je ono što sam govorio pre nekoliko službi, što je jedna velika istina. Znate, ako bi mi rekli, Petar se bojao, da li je to bio Petrov strah? I da i ne. To je bilo pomazanje na Petru. Ali nešto što se toliko poistoveti sa čovjekom, ali ipak nije samo čovjek. I kada je to shvatio, Petar je znao sa čim se bori. Znate, i vi nikada ne možete imati pobjedu, nema šanse za tako nešto dok ne znate za čim imate posao. I on je shvatio, pa dobro, to što se desilo meni one noći kada sam izdao Gospoda Isusa Krista je bio duh strah koji me je pomazivao, duh straha koji je koristio moje emocije, duh kome sam se ja pokoravao, ali Isus mi je dao vlast nad svakom neprijateljskom silom. I sada kada se to pojavi, ja imam autoritet nad tim. I to je tačno ono što je bilo rečeno u Edenskom vrtu, posle Edenskog vrta, kada je Bog govorio Kainu. Ti imaš autoritet nad time. Ali vidite, nije pomoglo što je on njemu to govorio, zato što Kain unutar sebe nije imao ni malo razumevanja tih stvari. I Petar nije razumeo dok nije došao dan Pentakost. I Pentakost jeste iskustvo, ali onda je iskusio tu stvar i nekada je napisao naknadno u svojim poslanicama, mi smo opustili da je Gospod dobar. Dok se ljudi bore protiv sami sebe, dok pokušavaju da promene sami sebe, dok pokušavaju da rade na sebi, oni su potpuno, potpuno na krivom putu. Zato što naš rat i nije protiv tela i krvi, već protiv duhova koji pomazuju naš duh. Petar je bio pomazan u svojim emocijama, strah, on jedino što je znao, osjećao, jo, bojim se, ubit će me. Samo da me ne uhapse, samo da se izvučem noća, samo da se nekako provučem kroz ovu noć, taj strah koji ga je paralisao toga trenutka. Učinio je da on zaboravi na sve, na Isusa, na Božju reč, na obećanje, na sve što ikada čuo. I ako pogledate ljudski duh, on nekako uvek ima način na koji đavo deluje kroz taj ljudski duh je da čini da čovjek uvijek zaboravlja Božju reč. Vidite, Petar je sve zaboravio toga trenutka, samo je znao, ja se bojim i nekako moram pokušati da se izvučem iz ovoga u čemu se sada nalazi. Ako treba da lažem, ja ću lagati. Ja znam samo jednu stvar, ja osjećam strah. I on nije znao sa čim se bori, ali Isus ga je naučio, Bog ga je naučio. Došao je trenutak kada je izašao iz gornje sobe i kada se taj strah pojavio, on je znao da kaže, idi od mene Sotono, jer je pisano, Bog mi nije dao duha straha da se opet boji, nego mi je Bog dao duha posinjenja koji me je usvojio i taj duh kliče, Aba Oče. I to je tačno ono što je pismo rekao. I svaki put kada možete osjetiti strah u sebi, ili bilo koju drugu lošu emociju, pa vi ne možete to savladati dok ne koristite pismo. Ali kad koristite Božju reč, to će vas napustiti. To je prosto istina koju je ova poruka donela u ovoj generaciji. Vidite, te emocije je veoma, veoma, veoma teška stvar. Pogledajte na ljudski razum, pogledajte na sve te preljube. Pogledajte na to kako ljudi čine preljube, pogledajte sav taj blud o koji se dešava u ovoj našoj generaciji. Zašto se to dešava? Zašto mladi ljudi i stari i svi čine te stvari koje čine? Zašto mi imamo te ludorije i te idiotizme okolo da roditelji zloupotrebljavaju svoju decu? Zašto se to dešava? Zato što Lucifer koristi ljudsku maštu. I on ubaci u srce nekih ljudi određenu fantaziju. Oni počnu da fantaziraju o tome i oni se ne mogu smiriti dok to ne urade. Zato što ih to vodi. Da, to ih vodi. Baš kao što je to bilo u Edenskom vrtu kada je Evu vodila njena fantazija. Ona je vidjela Lucifera i počela da fantazira kako je lepo biti sa njim. Kako je prijatno biti u njegovom zagrljaju, sve te fantazije, to je nju vodilo. I jednom kada je počela da fantazira na takav način, ona je to morala uraditi, uradila. Isto se dešava i danas. Isto se dešava i danas, da vidite, to je pomazanje koje se nalazi u ljudskoj mašti. I jedini način da se čovjek toga ikada reši, jeste da koristi Božju reč. Kada se to pojavilo, Isus je počeo da fantazira i video je sebe na prestolu, video je sebe na prestolu svih svjetskih kraljevstava, ali on je znao da to ne valja, zato što je Božja reč to osuđivala i on je morao koristiti tu Božju reč i rekao je, pisano je. I mnogi ljudi rade ono što, što su ljudi uvek radi. Oni kažu da sam ja. Oh, ja to želim. To je Eva priča. Ja to želim, ja to ne mogu da, ja tome ne mogu da odolim. I dok imaju taj stav, oni će da tonu. Ali Bog im je dao vlast nad svakom neprijateljskom silom. I oni moraju da naprave taj iskorak. Pobede. Moraju. To jednostavno nije lako i ni kroz Bibliju to nije bilo lako. To se nije dešavalo ovako, ali trenutak preokreta mora doći. A to je trenutak kada poraženi postaju pobednici. I mi vidimo da je iskustvo gornje sobe bilo iskustvo preokreta. Baš u tim stvarima. Zašto Jovan zavede, više nikada nije poželao da bude prvi i najveći u kraljevstvu Božjem. Zašto? Šta se to desilo? On je želeo. Oni su želeli da spale ono selo u Samariji. I rekli su Gospodu Isusu Hristu, pa oni nas nisu primili. Hajde da mi sada pozovemo vatru sa neba kao što je to uradio Ilija prorok, pa da ih sve spali. Hajde da to uradimo. Isus im je rekao, vi ne znate kakvog ste duha. A dajem vam vlast nad svakom neprijateljskom silom, ali stojite tu i ne znate kakvog ste duha. Mada imate vlast, to se odnosilo na budućnost i na iskustvo gornje sobe, ali sada ovdje dok ste. Ne znate kakvog ste duha. Ali kakav je to duh bio? Pazite, kakav je to, kakva je to želja bila? Hajde da spalim ovo se. Zato što nas nisu pustili da prespavamo u njemu. Hajde da ga spalimo. Zamislite. Hajde da ga spalimo. Do temelja da ga spalimo. Da svi budu mrtvi kao u Sodom. Nisu im dali da borave te noći u tom selu. I sada neka to selo nestane. Zamislite za kakvu stvar su oni bili spremni da koriste Božju silu toga trenutka. Isus im je rekao, ne znate, vidite, i to je problem, vi ne znate kako se. Oh, upravo u tome je veliki problem velikog broja ljudi. Vi ne znate kako se duh. Mnogi ne znaju kako se duh. Pa ipak, kada su došli i izašli iz gornje sobe, oni više nikada nisu poželjeli da urade to. Zato što su znali kakav je to duh. Zato što su prepoznali sa čim imaju posla i zato što ih je Bog naučio da se tome suprotstave. Ko je najveći u kraljevstvu Božjem? Đavo to ubaci u misli kroz ljudski razum. Vidiš, on je izabrao mene i Petra, ali ja sam nekako pametniji od Petra. Malo sam privrženiji Isusu, Isus me više voli. Ovo kada dođe njegovo kraljestvo, on će meni sigurno dati veću poziciju nego Petru. Potpuno razumno je to zvučalo u tome trenutku. Ali kao i u mnogim stvarima, oni nisu znali kako se duh. Baš kao što i danas mnogi ljudi ne znaju kakvog su duh. I zato slede emocije. Znači oni se boje, 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 boje i taj strah bude sve veći, 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 veći i na kraju će ih uništiti. Zato čine grozne stvari, zato je svet pun preljube, zato je svet pun idolatrije, zato je svet pun svega ovoga što jeste, zato što slede svoje fantazije, čine to što je u njihovom srcu i ne znaju da se tome suprotstave i na kraju će ih to uništiti. Zato je svet pun religije, zato je poruka puna doktrina da se koristi ljudski razum, đavo ubacuje tamo svakakve ideje i znate šta, i to će ih na kraju uništiti. Zato što je velika istina koju je prorok, vidite, Bog je morao istinu da načini kristalno jasnom u ovoj generaciji. Bog je morao istinu da načini kristalno jasnom u ovoj generaciji, tako da ljudi nemaju izgovor. Istina nikada nije u ovakvoj punini bila objavljena, jer ovo što je Braham objavio je tačno ono što je Pavle govorio. Vidite, u vrijeme Lutera nije to bilo sve objavljeno u svojoj punini i oni su se mogli provući i mogli su da se izvuku i da kažu nismo znali. Ali danas imaju li ljudi pravo da kažu nismo znali? Danas je neko može da kaže nisam znao. Pa zašto nisi uzeo to i slušao sa kasete? Zašto to nije bilo provereno iz neke knjige? Jer tamo bilo rečeno jeste. Da li je to rečeno na jasan način? Jeste. Da li je rečeno na kristalno jasan način? Jeste. I da li će onda ljudi da dozvole da ih nekako rezonovanje i nekakva pamet zavede? Znači, ljudi kažu, ne, imaju, znači, đavo ima jednu izreku u ovoj generaciji, nije tako važno. Znači, dobro, Adame, ajde ti uzmi malo sa ovoga drveta, nije to tako važno. Ali je sudbinski. Vidite, ono što ljudima izgleda da je beznačajno, i ono što je Evi izgledalo, i đavo hoće neke stvari da načini beznačajno. Eto, imate razne doktrine u poruci. Imate razne doktrine u poruci, imate gromovnike, imate ove, imate one. I onda ljudi to tako nekako odođu. Pa to nije važno. Nije važno. Jedna reč promenjena u Božjoj reči je učinila, kaže brat Braham, da jedinstvo između čovjeka i Boga nestane, učinila je da se pojavi svaka bolnica koju vi danas imate i učinila je da bude svaki smrt, svako umiranje svakog ljudskog bića je zato što je jedna Božja reč promijenila. Ne jedan pasus, ne jedan paragraf, ne jedna glava Biblije, nego jedna Božja reč nije vjerovana i to je učinilo da se ovaj greh uvuče zato što je Satana koristio ljudsku pamet protiv samih ljudi. Onda kažu, nije važno. Kako nije važno? Nije bitno, pa sudbinski. Znate, vera ili nevera u reč Božiju, kada vam je ona objavljena, više nije stvar nečega što je važno ili manje važno, nego je to pitanje života i smrti. Da li je nešto Božja reč ili nije nešto Božja reč? Da li je nešto rekao brat Braham ili nije rekao brat Braham? Da li je nešto rečeno na takav način ili je izrezonovano na takav način? Vrlo bitna stvar. Jer se koriste ta čula duha protiv samih ljudi. Protiv samih ljudi. Jednom ubačeno u ljude. To mora biti prepoznato. I kada je prepoznato, mora biti pobeđeno. Inače će uništiti čovjeka. Znate, to se ne može reći na lakši način. Zaista ne može. Ali ja u Bibliji ne nalazim primjer da je nešto ubačeno u Božju reč, a da ljudi to nisu prepoznali i pobedili. Kada jesu, oni su dobili blagoslov. Ali ako nisu, oni su bili uništeni. Nešto što je ubačeno u Božju reč mora biti prepoznato, mora biti savladano, inače će uništiti čovjeka. Zato što to nije ništa drugo osim semena koje će doneti od svoje vrste. To je bilo u Nikejskom koncilu tako. To je bilo u prvoj crkvi tako. To je uvek tako. To je i danas tako i to se nikada neće promijeniti. Jer Satana ima tu taktiku kako se bori protiv ljudi. On koristi te kanale, on koristi ta čuv. Nekada je strah bio njegovo najjače oružje. Nekad. Danas ne. I mi vidimo kako je on nekada koristio strah. Strah. Na način da je ubio ljude. I onda je on ubio Stefana kao prvog hrišćanina koji je bio ubijen. Satana ga je ubio kroz svoje ljude, naravno. I onda se strah počeo uvlačiti u druge hrišćane. Oh, ja se bojim da ne prođem tako. I onda je strah počeo uticati na njihove odluke. Primiri se. Nemoj preglasno pričati, nemoj biti izazovan, nemoj gurati ruku u vatru kad ne treba, budi mudri, budi obazrivi, budi taktični. Znate, to je pod utjecajem nečega što je bila emocija straha. Pod kakvim utjecajem mi donosimo svoje odluke? Pod kakvim utjecajem? Pod utjecajem emocije? Pod utjecajem razuma nekoga čovjeka? Pod utjecajem nečega što je neko negdje rekao? U potpunom slaganju sa nečim? Mi prosto moramo da stanemo, i prorok je rekao, stanite sami sa Bogom. Stanite sami sa Bogom, gdje nema čak ni jednog propovednika, nema nikoga. To ste vi i Bog. I ono što je rekao njegov prorok, to je to. Isus je rekao, ako vi tražite od njega hleba, vam neće dati kamen. Ako vi tražite od njega blagoslov, vi nećete dobiti kletvu. Ali mi moramo stajati na tome i provjeriti svoja duhovna čula. Moramo provjeriti stanje svoga duha. Što je zaista sudbinski važna stvar. Jer naš rat nije protiv tela i krvi. Naš rat nije čak i protiv nas samih. Naš rat je protiv duhova koji pokušavaju da nas odvoje od uznesenja u ovoj generaciji. I zato mnogi ljudi pričaju o posvećenju i o svetosti. Nemaju pojma o čemu pričaju. Nemaju jednostavno ni zrna istine u tome što pričaju, jer svetost jeste unutrašnje očišćenje. Pre svega, brat Brakam nikada nije učio da je svetost ili posvećenje ulepšavanje svoje spoljašnje. To nikada nije njegovo učenje bilo, ma kako to ljudi mislio ili izvrtali. On je uvek učio da je opravdanje verom uzimanje prljave čaše, da je posvećenje čišćenje unutrašnjosti te čaše, a da je krštenje svetim duhom kada sipate čistu vodu u čistu čašu. I to je potpuno istina. Opravdanje verom je kada mi dođemo i kažemo, Gospode Isuse, ja te prihvatam za svoga ličnoga spasitelja. Gospode Isuse Hriste, ja priznajem da sam grešnik i priznajem svoje grehe i idem da se krstim u tvoje ime. I kada osoba ode i krsti se u ime Gospoda Isusa Hrista, ona je opravdana. I posvećenje nije to da ljudi uzmu ispravnu odeću na sebe, mada je to u redu. Posvećenje nije to da oni kontrolišu svoj jezik, što je ipak u redu, a što mnogo ljudi ne radi. Jer izgleda je mnogo lakše obući čistu odeću i svetu odeću na sebe nego kontrolisati svoj jezik. Zato mnogim ljudima mnogo lakše. Ali istinsko posvećenje jeste čišćenje svoje unutrašnje. Jeste ulazak u svoj vlastiti duh, čišćenje svojih emocija od zla, čišćenje svoje mašte od zla, čišćenje razuma od svih doktrina i čišćenje savesti i sećanja. To je nešto što jeste posvećenje. I ja to ne mogu uraditi bez krvi Isusa Hrista i vi to ne možete uraditi bez krvi Isusa Hrista, jer to jeste jedino pravo posvećenje. Vi možete stajati i biti uplašeni, depresivni, pa vi niste posvećeni. Očistite to. Reč posvećenje znači očišćenje. Očistite to. Maknite to. Abraham je rekao, razorite to. Isus kada se suočio sa đavolom, on je pokušao da uprlja njegov duh i da postaje u njegovu dušu neveru, a i on je pokazao njemu svatarstvo ovoga sveta. Njegova mašta je bila zahvaćena. Pa razori to. Izbaci to napolje. Očisti svoj duh od toga pritiska. I to morate uraditi ako mislite da idete uznesenje. Tako mi to danas moramo uraditi. Osloboditi sebe pritiska. Loše se osjećamo. Skloni to i sebi. Imamo loše misli. Izbaci to napolje. Loše osjećanje napolje sa tim. Sa svim onim što je suprotno Božjoj reči. I onda kada mi postupamo na takav način, mi posvećujemo sebe i čistimo sebe, i to je čišćenje naše unutrašnje. I brat Rakam je rekao da je Božji princip iznutra ka spolje. Iznutra ka spolje. Iznutra ka spolje. Vi ne možete imati gnev i reći ja sam svet, niste. Vi ne možete imati bes i biti besni kukajni i reći to je sve od Boga, to nije. Vi ne možete živjeti u osjećanju krivice i misliti da ste loši i reći ja sam svet i od Boga sam. Niste. Postoji samo jedan način da sebe načinite svetim i da sebe očistite i posvetite, a to je da koristite reč Božju u očišćenju vašeg duha. Očistite vaš duh od mrtvih dela. Očistite vaša sećanja od mrtvih dela. Izbacite iz vaših sećanja uz pomoć Božje reči sve ono što vam nanosi Bog. Izbacite svaku tugu iz vaše sećanja. Izbacite bol napolje. Kažete, duša me boli zbog toga. Duša me boli. Što je to tako bilo? Što se to meni tako moralo desiti? Ili znate šta? Zaboravi. Kako da zaboravim? Kako da zaboravim kad toliko boli? Kako da zaboravim kad se toga sećam svaki dan? Kako da zaboravim kad mi se stalno vraća u misli? Kako da zaboravim? Kad mi srce slama, kada se samo setim toga, nemojte se setiti toga. Izbacite to kroz reč Božju. To je veoma važna stvar, svima se nama desi prijatno ili neprijatno. Imamo neke veoma neprijatne stvari u našem životu i u našim sećanjima. Kako je to bilo kada mi on to uradio toga dana? Nikada neću zaboraviti. Znate, ako ne zaboravite ili ako niste spremni da zaboravite, vi niste spremni ni da oprostite. Ako niste spremni da oprostite ljudima njihove grehe, Biblija je rekla, ni Otac vaš nebeski neće oprostiti vama vaše grehe. Ed, ja sam čak našao to kao jedini uslov da nam Bog oprosti. Ako vi opraštate vašim dužnicima i Bog će oprostiti vam. I onda vi se sjetite nešto vam je učinjeno, nažal. Neko vam je naneo bol, jer da kažete to je toliko teško, neoprostivo. Ja ne mogu da oprostim. Vidite, moraš. I možeš. Jer Božja reč kaže sve moguće onome koji je. I zato je prorok rekao, mnogi ljudi, s ovim ćemo polako završavati, ne razumeju brata Vrakama kada je rekao, ljudi su mu se dolazili veoma često da se žale. I kažu, brate Vrakame, ja imam ovu slabost, ja imam onu slabost, ja sam slab u ovome, ja sam slab u onome. I on je rekao, kaže, znate brate, to može biti istina, ali ja to nikada ne bih tako rekao. I kaže, ja nikada ne bih dozvolio da me đavo čuje da ja kažem da ne vjerujem. Jer kada vi to uradite, vi slabite i onako vašu slabu vjeru. Ali znate, reč Božja u sebi ima silu krvi Isusa Hrista. Vidite, to je izuzetno važna stvar. Krv Isusa Hrista nije pala na zemlju. I sama tekućina, da tako kažem, ili kako bih rekao, tekućina, da, najbolji izraz koga se mogu setiti, nije nešto što nas spasava. Nas spasava to što je reč postala telo i krv. Krv je prineta na žrtvu i onda Bog može da dođe na nas, ali njegova reč ima silu očišćenja, silu krvi Isusa Hrista. I to je jedina stvar koja može očistiti ljudsku unutrašnjost. Jedina stvar koja može očistiti naš duh jeste reč Božja. I onda ako ljudi govore u neveri, oni sebe udaljuju od sile očišćenja. Ali ako kažu reč Božju, Gospode, ti si veliki i moćni pobednik, ti si veliki sveštenik i ja verujem da si moj spasitelj. Ja verujem da ti oslobađaš od greha i mene, kao što si sve hrišćane svih vremena oslobađao. Vi koristite tu reč na takav način. Znate, to nije samo ljudski glas, mada je i to. To je nešto što vi prihvatate vera. I to u sebi ima silu da očisti. To je žrtva Isusa Hristova. Zato je prorok rekao, ja nikad neću dozvoliti, ne bih dozvolio da me đavo čuje, da ja kažem da ne vjerujem. Ja ne vjerujem da sam spasen. A nikad od mene ništa neće biti. Vidite, vera u sebi zaista ima jedan optimizam, jedan elan. Ali mi moramo imati ispravan pristup tome. Naš rat nije protiv tela i krvi. Naš rat je protiv duhova pakosti. A oni koriste naše emocije, naš razum, našu maštu, našu savest i naše sreće. Oni su u njima. Duhovi pakosti ispod neba, oni imaju pravo da duhu. I mislim da je to Jeff Jenkins rekao u onome Satanino sklonište ili kako se zove ta propoved. Kaže, dok oni veruju da su to oni sami, mi smo sigurni. Ali kada oni prepoznaju da smo to mi koji ih mučimo, onda se osjećamo ugroženi. Jako će malo ljudi to prepoznati na kraju vremena. Ti koji to prepoznaju će biti pobednici sa Božjom rečju. On je uvijek imao pobednike, on će i danas imati pobednike. Gospode Isuse, blagoslovljeni Spasitelju, Bože, ti si to načinio jednostavnim i jasnim za nas, ali to je toliko važna tema da smo se ponovo vratili u to naše polje bitke, Gospode Isuse, naše misli i naš duh, naše osjećanja, ali sve ono što je važno jeste naša vera. Naša vera u ono što ti kažeš da istina. Bože, tako nekada nam se čini nešto teško, nešto nemoguće. Nekada nam se naš greh čini prevelikim da je nemoguće da ga ti oprostiš. I zaista deluje toliko nerazumno da ti možeš oprostiti sve. Ali opet, naša duša i naše srce kaže oprošteno mi je. Naša duša i naša vera kaže slobodni smo, slobodni smo, slobodni smo. To više ne može da vlada sa nama. I danas mi kažemo, nebeski Bože, slobodni smo, slobodni smo. Krv Isusa Hrista nas je oslobodila od svakoga zla. Te emocije, Bože, to je potpuno podređeno tvom svetome duhu i mi smo to potpuno predali u tvoje ruke i sada mir koji prevazilazi svaki razum vlada sa nama. Više nema nikakve brige, tuge, depresije, bola, patnje. Bože, sve su te stvari koje verom mi izbacujemo iz sebe, jer mi ne želimo da se bojimo jer nam ti nisi dao duha straha da se ponovo bojimo. Ti si nam dao duha pobede i duha slave. Ti si nam dao duha koji te proslavlja i mi te proslavljamo, Oče nebeski, u duhu i istini. Dajemo slavu tvome velikome imenu i dajemo slavu Gospodu Isusu. I zato, Gospode Isuse Hriste, dođi po nas, jer mi verujemo da će naše telo biti promenjeno i onda će sve naše borbe biti završene u tom danu uznesenja. Mi ćemo otići iza zavese vremena i sve će biti gotovo. Mi ćemo otići da budemo tamo gdje si ti. Nama je obećano, Gospode, da si ti rekao, pobedniku ću dati da sedi na prestolu kao što sam ja pobedio i seo na Očev prestol. Čini nebeski Bože da nikada ne zaboravimo ove stvari i da naša duša bude jača od svega onoga, Bože, i neka ono što će dominirati našem unutrašnjosti bude naša vera i red Božija i da se napravimo jedan snažan otklon od emocija, razuma i svih ostalih stvari. Daruj to, Oče nebeski, da naše odluke budu ispravne i da mi učinimo uvek prave stvari. Mi te molimo i verujemo da ćeš nam to dati u ime Isusa Hrista. Amen.